Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, vážení posluchači, úterní podvečer je tradičně rezervován pro pořad Miroslava Zelenky. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Ani dnes, v úterý 14.8. tomu není jinak. A já již vítám v pořadu opět dalším pokračování tohoto seriálu nekonečném, celý nekonečný seriál. Vítám Miroslava Zelenku. Ahoj, Miro.
Dobrý večer.
Dnešní téma bude stejné jako minule, a to proto, že minule jsme ho nedotáhli do konce, nestihli jsme to, takže dnes se jakoby pokračuje a možná přibude ještě něco navíc, pokud zase to téma nebude stačit celý ten pořad. Samozřejmě díky tomu, že to je takové pokračování, že to je takový volnější, tak vy můžete volat do vysílání prakticky během celého pořadu. Telefon 608 12 14 19 je vám k dispozici prakticky i hned. Stejně tak i Skype svcs / vysílání a nebo i maily můžete používat. Taky tu máme asi dva, na který můžete psát. Najděte si je na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz vlevo informace o vysílání. Je všechno, včetně telefonního čísla, vám k dispozici. Tak to byly takové organizační věci ohledně dnešního pořadu. No a já již bych mohl pomalu předat slovo Mírovi, který určitě začne takovýma těma perličkama. Míro, prosím.
Ano, já jsem jenom chtěl připomenout, že to je připraveno míň, takže opravdu pokud by byly dotazy, tak už v průběhu té doby je klidně, je možno je posílat, takže.
Mm-hmm.
Tak.
Perličky.
Takže perličky. Z pohledu bytosti, pardon, jsem se překoukl. Lukáš na to odpověděl, že revize, jedna, týká se to neziskovek.
Ano.
Lukáš na to odpověděl, že revize výdajů má smysl vždy, ale politici by podle něj měli začít u sebe. Ale stejně tak si myslím, že si revizi zaslouží i neziskový sektor. Myslím si, že spousta neziskovek je založena účelově, řekl. Obvykle se prý takové organizace vydojí, když se vypíše nějaký zajímavý dotační titul.
Který vypíšou politici, že? Takže ano, ono to je krásně provázen. Tak.
Politici na požadavek neziskovek.
Ano. Perfektní.
Na druhou stranu ale zdůraznil, že jakákoliv selekce neziskovek na vhodné a nevhodné by byla popřením základních principů demokratické společnosti a ústavního sdružovacího práva. A pokud se někdo nezdružuje podle práva, tak stát má právo takový spolek rozpustit, dodal. Tady je vidět naprostá pomýlnost pana Lukáše. Když přece stát nemusí hodnotit nebo selektovat neziskovky na vhodné a nevhodné, ale stát rozhoduje o penězích daňových poplatníků. A to zná, on určí, na co je může dát, a tím, že někomu nedá peníze na nějakou neziskovku, neříká, že ta neziskovka je nevhodná, ale není vhodná na to, aby se platila z peněz daňových poplatníků. Jo? A on do toho hned mluví o základní principy demokratické společnosti a ústavního sdružovacího práva. Přece to, že stát nepošle peníze nějaké neziskovce, není ohrožení ústavního sdružovacího práva. To znamená, já si založím neziskovku, stát mi nepošle peníze a já budu zvát, že se porušuje základní princip ústavy a sdružovacího práva. To jsou úplně tak naprosto nesmyslné argumenty, ale obávám se, že bohužel lidi, když se to takhle podá, tak jako na to skočí. No.
Na druhé straně je fakt, že v poslední době se snaží nějak, dneska ta politická scéna, jestli to je populistický nebo ne, jak se říká, to omezit, ten příjem nebo ten výdaj na ty neziskovky ze svého rozpočtu. A jedna z nejznámějších lobistických neziskovek, člověk plísní možná ani ne, ale takzvané evropské hodnoty, že pornoherce Jandy, začali se smát, že oni přece z toho zase tolik nemají.
Oni to dostávají z Ameriky.
Že to dostávají od Soruše. Takže úplně v pohodě je fakt, že tady ty neziskovky, které dělají největší brajgl, tak ty to dostávají opravdu od někud jinut, než od z našeho rozpočtu. Takže i to je trochu třeba vědět toto.
Já si myslím, že tam jako ten postup té vlády je logický, jo. Protože ona, většina těch neziskovek jde proti Babišovi a Zemanovi. Takže oni, vláda, bude dávat peníze neziskovkám, který se snaží tuto vládu zrušit. Jo? No tak to už je opravdu by bylo na hlavu.
No jistě. Ona jde nejenom proti vládě, ale jde proti občanům,
jasně.
Všech. Tady tě, prostě jde...
No, tak u té vlády bych si nebyl tak jistý, jestli by jim vadilo, že to jde proti zájmu všech. No. Ale hlavně to jde proti zájmu vlády, že jo?
Jasně, rozumím. Dobře.
A tak tam je to logický, že jim tam nechtějí posílat peníze.
No, aby tam dostali přikázáno zase od někaď z Evropské unie, protože ty rozpočty se dělají takto direktivně, kolikrát už možná, kdo ví.
No, snad ne.
No, já bych se nedivil, Míro.
Tak další věc. My dnes víme, že reálné příjmy, kterými mohou nakládat Američané, se dnes nacházejí na úrovni roku 1957. My víme, že průměrný dluh americké domácnosti tvoří 120% jejího ročního příjmu, což je přibližně dvakrát tak velký dluh, než ten, který může být normálně obsluhován. My víme, že výdaje amerických domácností jsou přibližně o 25% větší než jejich příjmy. My zhruba víme, odkud se to financuje. Částečně se to financuje na úkor snížení úspor a částečně růstem státního dluhu.
Ano.
Do roku 2008 se to financovalo na úkor růstu soukromých dluhů. Ne, já teda se přiznám, že se omlouvám, že jsem nepoznamenal, kdo to je, kdo řekl to my. Ale jsou to opravdu velice zajímavá čísla.
Ano, to jsem se chtěl zeptat.
Kterýkoliv jiný stát na světě už by dávno zkrachoval, kdyby ta Amerika nežila na úkor teda těch ostatních států. Aha. Bohužel nevím teďko. Zapomněl jsem si to poznamenat.
Ano, ekonom Michal Chazin, podle toho textu, co jsem zadal, tak mi vyšel ekonom Michal Chazin. Ano. Slavný ekonom Michal Chazin. Nevím, jestli to je Rus nebo Američan nebo kdo, nevím, ale podle toho textu mi to vyšlo tady. Dobře, tak.
Potom další věc. Česká armáda slíbila, že pomstí své vojáky padlé v Afghánistánu. Velitelství České armády v Afghánistánu má v úmyslu najít organizátory vražd třech českých vojáků a předvést je před soud. V pátek to oznámil náčelník generálního štábu České armády generál poručík Aleš Opata. Já pominu všechno, co se na to seběhlo, ale prostě představa, že armáda mluví o tom, že se pomstí.
Že se bude mstít, že jo.
Ani se na to nemusím podívat z duchovního hlediska, co to je za nesmysl. Budeme se mstít tím, že někoho předvede před soud, ale to může předvést jenom před ten afgánský soud. Jo. Tak to už je prostě tak absurdní, že teda ten je opravdu na odvolání. Nevím, jaký je schopný jako voják, ale jinak teda...
Jde o to, že ten, který to udělal, ten atentát, nebo jak to nazvat, tak ten už se patrně taky mstil. Američanům a všem, kteří tam se u nich motají.
Tak on osvobozuje svoji vlast od okupantů, že jo?
Ano, ano.
To záleží, ano. Jak se na to... Já jsem četl někde v diskuzi, že to je podobný, jako když jsme tady zabili Heidricha, jo?
Tak. Ano, přesně tak. Já to říkám to samý, nebo partizáni, když byli, že jo? Je to, no. je to opravdu zvláštní, nicméně z tady toho pohledu je to, může to být jakási msta taky. A co přináší? Tady je zase třeba se to kouknout z toho pohledu. Co přináší msta? Bylo nějaký zlo, který vyvolalo to, že se bude mstít, a teď se bude mstít do nekonečna pořád, čím dál tím víc, větším dílem, vždycky ta druhá strana zase se bude mstít. Jo, tady je vidět, že prostě to nemá konce, leda, že dojde k jakýmusi já nevím, odpuštění nebo k něčemu takovému, nebo k tomu poznání, že to je nesmysl. Jinak to nemá konce a tak přesně funguje bohužel ten dnešní západní svět.
To... No, abych to neomezoval jenom na západní.
Možná, no, tak myslíme tím.
Víme některé, možná některé enklávy někde.
Ano, ano.
Ale jinak bych to teda jako...
No, a což, kam to vede, že jo, samozřejmě. Tady je tak, třeba se okoknout.
Už je to v Bibli, oko za oko, zub za zub, že jo.
No, dobře.
Tak, potom jediná věta, jo, jako perlička. Vědci našli prostředek pomáhající mnoho jíst a netloustnout.
To by se mi líbilo.
No ale to je absurdní přece.
Já vím, že to je absurdní.
Už ten principiálně.
Míro.
Jo, tak oni hledají prostředky na to, aby jsme mohli žrát a žrát a žrát a přitom netloustli.
Ano, je to naprosto absurdní, je to šílený. Ty to asi nepochopíš.
Já samozřejmě pochopím.
Jo, ale...
No tak já... Mě vždycky někdo říká, ty můžeš jít, co chceš, ty jsi žubene. A já mu vždycky říkám, když budu jíst, co ty, tak budu jako ty vypadat.
Tak je tak hustý, jasně.
Ale vím, že tady nejde o ten, málo. Jo.
Tady nejde o ten hlad, tady jde o tu chuť. To je mnohem horší, ne, to já než ten hlad.
Ne, ale jde o to. Já chápu, že jsou lidi, kteří opravdu jsou až nemocní a díky tomu prostě tlousnou po všem. Ale ta formulace... Našli ano. Prostředek pomáhající, kdyby našli prostředek pomáhající jíst a netlousnout, ale pomáhající mnoho jíst a netlousnout.
Ano. To je absurdní,
to je prostě zase ukázka této společnosti.
Ano,
že?
Naprosto souhlasím s tebou. Na druhé straně to dokážu i pochopit, ale na druhé straně to odsuzuju. Opravdu je to absurdní, je to šílený, je to prostě něco, co umožní zase těm, kdo mají to jídlo a kdo už neví, který už neví, co by snědli, prostě tak, aby nebyli tlustí. Jo? Na druhé straně ti, kteří na to nemají, na to jídlo, no tak pro ty to asi nebude zrovna, že? No je to opravdu absurdní, máš pravdu.
Když se na to podívám z pohledu naší společnosti, jo, těch lidí, co nemají na jídlo, je opravdu málo. Jo. Spíš jde otázka, na jaký jídlo
na
mají.
Jaký jídlo, no, přesně tak. Jo, přesně
protože
tak.
Na to, aby někdo neměl na chleba, na rohlíky, jo, na jaký laciny busty, no tak těch je opravdu málo. Ale no to je to, je to prostě klasická ukázka.
Je to ukázka toho, jak to funguje. Dobře, dále.
V rámci státního projektu se univerzitní profesoři ve Velké Británii naučí překonávat nevědomé předsudky. K běložským mužům, kteří zastávají profesorské pozice, budou jako mentorky přiřazeny mladší kolegyně z etnických menšin. Píše to deník do Daily Telegraph.
Dobrý, co?
Profesor, ano. John Rowe, který má na starosti projekt na Birminghamské univerzitě, se domnívá, že tento program umožní vzdělaným mužům odolat vlastním předsudkům.
Aha, to je jako předpokládají, že se dají dohromady, jako jo, tadyhle ty starší s těma mladšíma černoškama, řekněme. No a tím se
a mě vlastně... to, jestli budou přizazovány automaticky, nebo jestli se budou moct vybírat.
A tím vlastně se odstraní ty předsudky. No,
tady jsou, ale to jsou etnické menšiny, jo, to nejsou jenom černošky, že? No, tak... Bej takovej profesor, třeba by se mi to
zazobanej
líbilo.
Zazobanej, to bejt nějaká taková...
Ne, zazobanej, to ne, no tak někde na univerzitě. přizadili by mladší kolegyni.
Jistě.
Nějakou hezkou mulatku nebo
ano.
Číňanku nebo něco toho. A ona by mě dělala mentorku.
Proč ne, že jo, milenku, všechno.
Může být obohacující.
Může to být velmi, velmi zajímavé, ano. A hlavně to teda odolá těm předsudkům. To určitě, to je pravda vlastním předsudkům. Velice zajímavý přínos. Já bych na to založil nějakou neziskovku, protože to je docela...
Ne, no to bude grant určitě.
No grant, no a neziskovka ještě taky by mohla být. To je perfektní nápad. Hele, dobrý.
No tak ještě u nás, no, to prostě. Kolegyně z etnických menšin, nějaké Romky, že by dělali mentorky profesorů na univerzitě, to by jaký nebylo zajímavé.
No, tak vzhledem k tomu, jaká je úroveň asi toho dnešního školství, jak se všude prosvítá, tak asi by to nebylo asi až tak zase od věci, že? Asi by se tam chytli.
Já přece jenom myslím, jako nechci to zase to, že jako přece jenom si myslím, že profesorskou pozici na vysokých školách, že jo, profesor jmenuje snad prezident přímo, tak tam si myslím, že to nebude zas tak.
Tak mu hezky přijmenuje ještě jednu.
Myslím si, že každý mentorku. Absolvent plzeňských fakult nedostane hned profesuru.
Tak mu vždycky vyjmenuje ještě nějakou tu mentorku z řad těch menšin, že jo. Taky by to
tak
bylo.
Tak u nás, co je tady etnické menšiny, že jo? Romky, Vietnamky, protože nemyslím si, že by Ukrajinci, Slováci, Rusové, že by byly etnické menšiny, že?
Nevím.
To asi nejsou. Nevím, já myslím, že ne. To není etnická. Ty nejsou od nás etnicky odlišní.
No, je to krása. Dobře, pokračuj dál. Tak, co tam ještě máš?
Potom tady mám nějaké dotazy.
Ano.
Je to dotaz, který se shodou okolností teda do určité míry souvisí s tématem času. Já to teda přečtu. Budem si poděkovat a tak dále. V některém ze starších povídání na Svobodném vysílači jsem zaznamenal výzvu, že kdo má nějaké téma k zodpovězení, může napsat na váš e-mail. Takže jsem se odhodlala a píši. Mám několik otázek, několik témat otázek, které spolu jsou, hodně souvisí. A tady první je, odkud se bere a proč, a mají to běžně i ostatní, pocit tíhy z toho, že není dost času, rovná se, není času na zbyt. Jakási obava, že vše běží tak rychle, že nestihnu, my lidé nestihneme, udělat něco velmi důležitého, pro co tady v tomto životě a v tomto těle jsme. Není to strach ze stárnutí či ze smrti? Tak odpovím od konce, jsem osobně přesvědčen, že to není strach ze stárnutí či ze smrti. Já se s tímto setkávám opravdu velmi často a do určité míry mi to těší, že hodně lidí mají pocit, že by tady něco měli udělat. Jo, že se prostě probouzejí ty lidé a cítí, že sem nepřišli pouze strávit život konzumním způsobem života, že se sem inkarnovali právě v této době transformace a že mají něco důležitého v tomto životě a v tomto těle vykonat. Takže si myslím, že to je naprosto běžná věc. Samozřejmě v určité vrstvě lidí, jo. Jako nechci tvrdit, že tento pocit má 60% lidí v Česku nebo na Slovensku. To v žádném případě. Ale v té určité, řekl bych, té určité vrstvě těch lidí nějakým způsobem částečně probuzených, duchovních, nebo jak to, ta definice je velice problematická, tak bych řekl, že to tam je velice běžné a těší mi to, že ty lidi, že by měli pocit, že by měli něco vykonat. Jo. Takže to, odkud se bere ten pocit tíhy, ten plyne z toho, že opravdu mnoho lidí se sem inkarnovalo jednoznačně s úkolem, zejména tady, myslím, tady v Česku a na Slovensko, jednoznačně s úkolem, že tu dojde k nějaké významné změně a že by měli přispět k tomu, jak ta změna bude vypadat. Aby se skutečně jednalo o tu transformaci.
Máš nějaké povědomí o tom, že by zrovna sem k nám se inkarnovalo víc těchto lidí, nebo jak to nazvat.
Já nevím, čemu říkat povědomí, osobně jsem o tom pevně přesvědčen.
Než v jiných krajinách nebo v jiných zemích, tak to myslím.
Říkám, je to moje osobní přesvědčení na základě některých informací, které dostávám jako mimo smyslově, ale jako, že bych si jezdil půl světa a tam si dělal výzkumy, to ne. Do určité míry, ale takhle, jedna z posluchaček mi poslala e-mail, že i ve světě to nějakým způsobem vře, ale všichni ostatní, který mi píšou, že bydlej v Anglii, ve Švýcarsku, nebo s kterými jsem mluvil, v Německu a podobně, nebo žili nějaký čas, mi tvrdí, že se to nedá vůbec srovnat s tím, co se děje tady.
Opravdu, ano. A
všichni, říkám, jediná posluchačka mi napsala, já teď už nevím, jestli to bylo z Rakouska nebo ze Švýcarska, kde mi psala, že tam ty komunity jsou taky. Všichni ostatní mi psali z Dánska, co vím, ze Švédska, z Ameriky, i když v té Americe tam ten člověk tam nemusí tak proniknout. Ale teď se bavím o Evropě, která je tomu probouzení asi nejblíž ze všech z celého toho světa. Tak všichni mi psali, tady je to mrtvý, asi nemám o tom s kým popovídat. Jo. Dokonce mě žádají, nebo se mi ptají, jestli můžou některé věci moje přeložit. Jo. Teďko někdo překládá moje meditace, aby se namluvili, aby se pouštěli v Rakousku, v Německu. Jedna paní mě žádala, jestli některé moje texty můžu přeložit do perštiny.
No krása.
Co je krása, jo. Takže já skutečně si myslím, že to opravdu je tady velice, velice silné, řekl bych skutečně nesrovnatelné.
Výborně. To rád slyším, ale ještě se chci zeptat, protože pořád mám pocit takovej, no já se nejdřív za to zeptám, Míro, a psali tě taky někteří třeba z toho bývalého východního bloku, nebo to všechno bylo jenom z toho západního?
No, oni mi psali,
Češi, takhle z tam odsud. Aha.
Češi, kteří tam dlouhodobě žijou.
Jasně,
To nebylo.
A nebo třeba, já nevím, a tak třeba Polsko, Bulharsko, Rumunsko, nebo Rusko, nebo tadyhle ty
no,
všechny.
No, tak tam státy. Zase tolik Čechů, jako tolik neutíká, že jo?
No, co není, může být, že?
Brzy. Vím akorát o Polsku, že jo, tam je jedna známá, jo, ta teď se stala koordinátorkou ve Varšavě, už je to díl teda, jo. Ale jinak tyto doby si jsou všechny z toho takzvaného západu. Jo.
Víš, já zase mám takovej blbej pocit, pořád takový nutkání k tomu, že za to může právě to, že ty lidi na tom západu neprožili tady to období, který jsme tu prožili my a celý ten východ. A proto oni jsou pořád jaksi smířený s tím, že jim říkáno, že tam mají to nejlepší, co můžou mít, a proto se nemají ani snahu jakkoliv probouzet, ano. Když to my dobře víme, že toto nejlepší, to, co tu je teď, asi patrně není, že by mohlo být i něco lepšího, protože máme jisté zkušenosti s minulým režimem. Neříkám, že byl ve všem lepší, to ani náhodou, ano, aby zase se to někdo nechytnul, ale bylo tam hodně věcí.
Určitě někdo chytne.
Ale bylo tam hodně věcí, které byly určitě lepší. A o to jsou ochuzení ti, kteří nikdy tady u nás vlastně nežili, nebo to ne, tady u nás to východně bylo.
Prostě to nezažili. No.
Prostě to nezažili, jo. Takže jestli to nebude tím, tak je to, že tady
já si myslím, že tam ještě je skutečně ta jedna věc, a to je to naše neznabožství, jo, třeba. Protože ano. Ve srovnání s těma se zemí, kde je to, jako by se dalo říct do značné míry srovnatelné, to je to Polsko, tak tam mám informace, že to skutečně nepostupuje tak, jak u nás. To probouzení těch lidí.
Je to paradoxní, no. Že právě možná takové to ortodoxní křesťanství tvrdé, nebo jakákoliv jakékoliv náboženství, teď jsem chtěl říct víra, to bych tomu dal, jakýkoliv náboženství tvrdé, že opravdu brání v tom probouzení, protože...
Mně to nepřijde paradoxní, teda mně to přijde naopak zcela logické, že?
No, je to logický, no, ale v jistém slovo smyslu je to takové, člověk by řekl, že je to duchovní záležitost, to náboženství, že jo? Ale ono to, jak je vidět, vůbec není, že?
No, náboženství...
Není.
Náboženství je ideologie,
ano,
jo, určité církve. Jo.
Ano,
víra v Boha, to je úplně něco jiného. Že jo?
Ano, takže, ano.
No, to si myslím, že tady snad bratři Slováci nebudou zlobit, ale tam si myslím, že právě ještě ta církev a to náboženství na tom Slovensku hraje v této oblasti určitou negativní roli a tam si myslím, že ještě máme do určité míry nějakou výhodu. Ale já si myslím, že prostě, že ty duše, že jo, dejme tomu z Atlantidy, staré duše, že se sem právě inkarnovaly přímo do těchto oblastí, do té české kotliny zejména, právě z toho důvodu, že tady proto jsou podmínky. Že jo. K čemu by to bylo, kdyby se vysoká atlantská duše inkarnovala do indické vesnice nebo čínské, kde prostě je ta úroveň, nebo do africké nějaké vesnice, tam by prostě neměla šanci nic toho uplatnit. Hmm. Proto se sem teda inkarnují.
Ano, přesně tak. To je ta brzda toho možná toho náboženství. No. Takže jak je vidět, je to dobré, že jsme tady takový neznabozy, jak jsi říkal správně, v určitém slova smyslu, je to dobře. I když to je právě to, že my možná víc věříme, máme větší víru, než ti, kteří jen tak říkají, že jsou jako, jak bych to řekl, že oni mají tu víru, že jsou nábožensky činní.
A já bych si to ještě dovolil, Pavle, trošku poupravit, že nemáme větší víru, ale máme větší poznání.
Větší poznání, přesně, ano, velice správně, Miro, velice správně. Super, protože zase to náboženství brání v rozvoji toho poznání, no, protože neustále...
Je to dogma, neustále, se
opakující dogma,
vycházící z 2000 let starých dogmat a podobně. No.
Ano, přesně tak.
Nicméně, já bych se ještě přece jenom rád vrátil k té otázce.
Určitě.
Protože tam ta základní otázka byla, odkud se bere a proč pocit tíhy z toho, že není dost času? No, ten pocit tíhy a tenhle pocit s autorkou toho e-mailu sdílím, taky mám pocit, že není dost času, že prostě už to mělo být dál a že toho dělám málo a že se flákám. Což teda asi není úplně pravda, ale mluvím o pocitu. Jo. Já teďko tady mám tři neděle v jednom kuse, napřed dva kluky, pak čtyři holky, pak dva kluky, jednoho holka, dvě holky, jednoho kluka, vnoučátka a přece jenom jako nějaký čas to zabírá, tak pořád mám pocit, že se nevěnuju tomu důležitému, abych pracoval na tom, co bych měl. Takže já si myslím, že ten pocit tíhy plyne z určité odpovědnosti. Mm-hmm. Odpovědnosti z toho, že máme pocit, že bychom tu něco měli vykonat a že teď je to potřeba vykonat. No. Mm-hmm. A u některých těch lidí, kteří ještě neznají ten svůj úkol, jo, nevědí, v čem by mohli pomáhat, tak tam je to ten pocit ztráty času, že toho času není na zbyt, je o to větší, protože oni mají pocit, že mají úkol, teď nevědí, jaký, jo, nejsou ještě úplně přesně jako orientováni a teď si říkají, tak já přicházím o ten čas, co bych měl dělat. Jo. Takže si myslím, že do určité míry ten pocit, že není času na zbyt, může pramenit i z toho. Ale
určitě.
Čas neexistuje, tak zase bych se to tak vážně. Já teďko trochu odbočím, protože to mě připomnělo jednu věc, takovou, patří to do perliček. Jak jsem byl teďko na setkání toho příznaku transformace, tak ta mě oslovila jedna žena a říkala mi, jak šíří myšlenky Miroslava Zelenky. Ona říká, že dělá podle toho, ty si na to možná vzpomeneš, mluvil jsem tady o určitém receptu na trojobal. Jo, na všechno, co se dá balit místo strouhanky z těch semínek, ano. A ona říkala, že, že to používá a že to všem jako hrozně chutná, že s tím má velké úspěchy a že vždycky řekne, no to je recept pana Zelenky, podívejte se na jeho stránky. Takže přes jídlo.
přes jídlo vlastně to takhle to. No, proč ne, že jo?
Každá cesta je dobrá, že?
Ano.
Sice možná některý budou zklamaný, když od dobrého jídla přejdou na duchařinu, ale...
Ale tomu říkáš tak pejorativně, duchařina.
No, tak to je. Ne, tak to je z pohledu těch lidí, že jo? To...
Jasně.
Tak potom tady mám další otázku od té samé autorky. Proč pořád čekáme na až? Až odejdu z nevhodného zaměstnání, až odejdu z nefunkčního stavu a podobně. Co byste poradili lidem, kteří takto marní čas? Kdy a jak správně a čestně odcházet z nefunkčního partnerství a umožnit si tak další posun vpřed? Je velmi zajímavé, že se s tímto potýkají i velmi chytří a vědomí lidé. Nemyslím si, že by inteligence zrovna v tomto hrála tu rozhodující úlohu. Ovšem poradit, kdy a jak správně a čestně odcházet z nefunkčního partnerství, to prostě na to není žádný obecný recept. Jo. Opět, pokud můžu něco k tomu říct, je otevřít si šestou čakru, prostě na základě intuice, protože jak poznat, že teď je ten správný okamžik, abych odešel ze zaměstnání, zejména v těch případech, když lidi odcházejí z nějakého partnerského vztahu nefungujícího, nebo odcházejí, protože myslí, že jiný vztah bude lepší, tak to prostě tam žádné logické argumenty většinou nepomáhají. Jo. Tam je vždycky odcházím z něčeho do něčeho nového a nikde nemáme jistotu. Jo. Ale každopádně bych poradil, já už jsem to tady, myslím, jednou vysvětloval, je to složité, když teda to popíšu tak, že si to ty lidi mají ten test udělat sami. Jo. Ale doporučuju, když se člověk rozhoduje, tak si udělá jako uprostřed papíru čáru a vlevo psát pro a vpravo proti. Mm-hmm. Jo, proti ty argumenty. A to, co teďko řeknu, by ty lidi neměli vědět. Ale nevím, jak bych to jinak udělal. Ale když to budete někomu udělat. Sepsat si to, případně to i obodovat a potom všechny věty, které začínají, obávám se, že vyškrtnout. Mm-hmm. Jo. Obávám se, že nový partner bude horší než ten první. Obávám se, že neseženu nové zaměstnání. A vyškrtnout a pak dostanu to hodnocení, z kterého bych měl vycházet. Samozřejmě, když to takhle...
Zůstane nic.
Ne, tak určitě zůstane, protože tam na jedné straně mají být plusy, jo. Jako nemohu vydržet v současném zaměstnání, tak to není obávám se, tam je to jistota, že jo. Mm-hmm. Jo, takže to doporučuji takovýto test si udělat, pokud se někdo rozhoduje, opravdu si napsat, udělat si ty dvě strany toho papíru a napsat si ty klady a zápory, na jedné straně klady, na druhé zápory, a pak ale vyškrtat, obávám se, bojím se a podobně. Mám strach, že to je asi nejdůležitější. No, ale já vím, že to není jednoduchý.
No, určitě. Ono,
na tom je velice zajímavá jedna věc. Jo. Ta moje dlouhodobá, ale skutečně dlouhodobá životní zkušenost, protože celkem myslím, že se na mě celý život ještě dávno předtím, než jsem před rokem 92, kdy jsem se dal na nějakou cestu, tak stejně na mě obrácili lidé, kamarádi a známí o radu. Stejně vždycky v každém případě se ty lidi rozhodli iracionálně. Mm-hmm. Rozhodli se na základě jiných než logických postupech. Jo. Vždycky, já jsem říkal, ale tohle je nesmysl. Se podívej, ta nová partnerka má takové a takové věci. A on říká, já vím, no, to bych neměl, to máš pravdu, asi ne. A stejně to tak vždycky dopadlo. Jo, to je prostě moje celoživotní zkušenost.
Potom vždycky rozhoduje něco opravdu, o čem asi my nemáme tušení, co to je, o takovýto věci.
No, tak někdy to je strážný anděl, někdy je to strážný čertík, že jo?
Ano, ano.
Který řekne, hele, ty si, nebo to neřekne, že jo, tomu člověku, ale ne, prostě ho ponoukne mu do vědomí takové logické argumenty, které toho člověka přesvědčí, že ano, tak to by se mělo na tu cestu vydat, ale ono tam navede jenom proto, aby si něco prožil, co si prožít má, co kdyby věděl, že si prožije, tak by do toho nikdy nešel. Jo. Mm-hmm. Takže odpověď na tohle, na otázku, proč pořád čekáme na až, to je opravdu správná otázka. No. Na to je naprosto jednoduchá odpověď, který se každý dočte v každé příručce duchovské, která bude duchovní, a to je žít tady a teď, jo. Nečekat na až. Jo.
A to mám vyřešené.
Ale pravda je, že jsem, nevím, jestli jsem o tom tady mluvil, já jsem jednou dělal nějakého přísedlíka, to byl mladý kluk, který přísedl jenom proto, že chtěl poslat určitý zkaz, tak přísedl na někoho známého. A to byl mladý kluk, který se zabil v 28 a ten mi předal vzkaz, žij, dokud můžeš. Nekoukej na to, co bude, žít teď, tady, jestli chceš něco udělat, tak to udělej a nepřemýšlej. Běž za svým životem, abys ho žil. Ne, aby se pořád ohlížel, mám udělat tohle, co tomu řekne tenhle, co tomu řekne tamten. To byla zkušenost mladého kluka, který měl život před sebou.
Já jenom tak mi tak napadá, často to používám, takový slovní spojení, zdánlivě nesmyslný, ale protože čas jakoby neexistuje, tak já bych řekl, rozhodnu se až včera. Dobrý, ne? Rozhodnu se až včera.
Já to nebudu citovat jako přesně, jo? Ale v tom Matrixu filmu, v druhém dílu, ta vědma říká, rozhodli jste se už dávno. Jste tady jenom, abyste poznali, proč jste se tak rozhodli.
Ano, ano, ano. A to je něco podobného, přesně toto. Tady píše...
Ne, já to netvrdím, že ne.
Ano. Ano, přesně tak, to je... Možná to z toho vychází. Václav píše, odcházet se má na vrcholu. No, to bylo asi ty vztahy. No, tak to teda je opravdu zvláštní, ale přitom to na vrcholu má v uvozovkách.
Budu můj partnerský vztah, který je skvělý, a když je v tom nejlepším, tak já z něj odejdu. Jo, nebo
on to
mám perfektní zaměstnání, jsem tam úžasně spokojený, dělám tvůrčí práci, a když je to nejlepší, tak odejdu.
Má to v uvozovkách to na vrcholu, ano, takže to je taky takový. To je taky takový jako až včera, ano.
No ne, tak je to otázka, co je mínilo tím vrcholem.
Ano.
Myslím, když ta krize vyvrcholí, tak asi ano.
No,
jenomže, ale jak člověk pozná, že je na vrcholu?
To je přesně ono.
Když jdeš na kopec, tak pozná, že jsi nahoře. Že jo?
Ale nesmí tam být víc horizontů, že?
No, ale takhle to nepoznáš, jo? Si říkáš, tak...
Už, jo, to, nebo
už
ještě ne.
V těch partnerských vztazích to je běžný, si říkáš, tak to už prostě horší být nemůže. No a pak třeba zjistíš, že ještě může, že jo? Si říkáš, tak jsme překonali to nejhorší, teď už to horší být nemůže, ale samozřejmě platí to i obráceně. Platí to i tak, že si říkáš, tak už to prostě nemůže, ten náš vztah už nemůže být lepší, a vždycky ono se pak ukáže třeba, že ještě může. Tak, já tady mám ještě teda dokončím tu otázku před písničkou, teda otázku, tu sérii tří otázek. Všechny tyto narušené vztahy nás nejspíše velmi negativně ovlivňují i po zdravotní stránce. Alespoň já sama na sobě pozoruji, jak se mi každá zažitá negace okamžitě projeví v těle. Mohl byste vysvětlit o nás onu provázanost stavu mysli a duše a těla? Jak to celé vlastně funguje? Já teda nejsem si úplně jistý, jestli teda otázce rozumím, jak to celé funguje. To, že mysl ovlivňuje tělo, jako, jak je myšleno, jak to celé funguje. Tam prostě to ego, jak já tomu říkám, to mysl a tělo a duše, to je prostě jeden celek. To, když mluvím o tom, že jsou to dvě složky, tak je to pomyslná hranice. Tam není žádná přesná hranice. Tady začíná ego a tam začíná duše. To jsou prostě spojené nádoby. Tak jako stav těla ovlivňuje mysl, tak i mysl ovlivňuje tělo. Nevím, jak bych to přesně popsal. Možná, že to je moje nedostatečná schopnost to vysvětlit, ale já myslím, že to většina lidí, jako bych si troufnul tvrdit, že chápe, v čem je ta provázanost. Jo. Můžem říct, že jestliže se naše bytost skládá ze dvou, dejme tomu těch pomyslně řečeno
částí,
té jemně hmotné a hrubohmotné, tak prostě se navzájem samozřejmě ovlivňují.
Ano.
Ale jak to celé funguje, no, nevím přesně, jak bych to jinak lépe řekl.
Dobře, takže dáme písničku. Ano. Bylo tady o tom, kdy odejít a podobně, no tak já dám Odcházíš písničku, ano.
No to je klasická otázka.
Ano.
Prý nemáš mě ani trochu ráda, dívám se jen na tvá záda, jak odcházíš a nocí tou temnou nechceš být a vůbec už se mnou dál. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň, finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou. Teď už nás vůbec nic nepojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Budu žít, jak jsem žil dříve, než přišli s tebou těžké chvíle skončilo, kočky z myší hraní nebude chybět mi pelhaní, věř. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň, finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou. Teď už nás vůbec nic nebojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Odcházíš a vidíš, jak se chvěju, netušíš, že tím, jak se směju, veselí. Teď chci být stále první máj, třeba na tři krále oslavím. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen doběla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou a srdce stále žebřelé mám. Jen jeden krok před a dva zpátky, to s tebou, a byly věčné hádky, jaký jsem a jaký budu stále, takhle prý už to nejde dále být. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen doběla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím a běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Když napíšeš mi někdy nějaké psaní, kočka má, ho dostane na hraní, to je to a nejlepší, co mohu předposlat, tvoje texty Bohu víš. S skončilo to věčné, nahoru a dolů, už nedáme si horskou dráhu spolu. Jestli máš to vážně tolikrát, pochybno se do mé duše krádá, vzdali se a dá s tebou vůbec žít.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
A ještě než začneme s vlastním tématem, kterým je čas a jeho cykličnost, pravděpodobnostní budoucnosti, tak je to ještě taková poznámka k určitému článku v časopisu Reflex. Vít, Míro, to si ještě chtěl.
Ano, ano.
Jako takovou
já
perličku.
Jsem to dostal e-mailem. No.
Ano, ano. Je. A pak při ještě nějaké organizační věci. Tak prosím.
V tom článku se píše, že na Vysoké škole ekonomické je diplomová práce s názvem Exopolitika a problém bezpečnosti v 21. století. Článek v Reflexu pojednává o tom, jak je možné, že někdo získal titul inženýr za popis fenoménu UFO a pak Reflex odkazuje na bludný balvan. Diplomová práce byla obhájena a pan Ladislav Zelinka se stal prvním inženýrem na světě za UFO. Mě by zajímalo samozřejmě, jak teda ten autor přišel k tomu, že je první inženýr na světě za UFO. Já bych se vůbec nedivil, že takových diplomových prací na světě nebylo zdaleka tak málo. A myslím, že autor článku by se divil, za co všechno se ve světě dostávají diplomové práce. Že?
Nejenom ve světě, že? Hlavně tady,
no, samozřejmě,
především u nás různých těch humanitních oborů. To jsou neskutečné.
A ty králíci byli taky zajímaví.
Tak, to byly taky zajímavý. No. Mimochodem, Ladislava Zelinku známe, oba dva, že jo, já ho znám osobně, ty si říkal, že taky ho tak trochu znáš, ano, je to mladý
jo,
kluk,
znám jeho texty a tak.
Který se o to velmi, velmi zajímá, já už ho znám nějakých 8-10 let, i když je fakt jsme v poslední době dlouho neviděli, ale je to dobrá taková záležitost, že ho asi budu zase kontaktovat, aby případně udělal s námi nějakou spolupráci taktéž na Svobodném vysílači, protože vím, že to je velmi chytrý člověk a navíc má ekonomickou školu, takže to je docela dobré v této chvíli jako prezentovat. To je dobře, protože všichni ty ekonomové se chovají tak naprosto zajímavě divně v současné době. A tento člověk, který je takto inženýr v ekonomii také, tak má úplně jiné názory na věc. Asi došel k nějakému většímu poznání, i když je podstatně mladší teda než veškerý ti různý renomovaný ekonomové. No nic, to jen tak.
Ne, na tomhle je zajímavá ještě samozřejmě ta jedna věc, jo, a to je to, že v současné době, teda když říkám současné době, tak už je to kategorie více let, jo, jestli ne deseti, se k oficiálnímu výzkumu UFO přiznávají skoro všechny státy na světě. Jo. Takže jestliže někdo popisuje fenomén UFO a neříká to, že jsou to zelení mužíci s tykadýlkama, ale popisuje fenomén UFO, tak je to naprosto seriózní diplomová práce. Nevím, jo, to přiznávají všechny. Jo. Uveřejňují samozřejmě zdaleka ne všechno, že jo. Ale uveřejňují s tím materiály, kdy z toho poměrně relativně významné, statisticky významné procento se nepodařilo žádným jiným způsobem objasnit ten fenomén, než prostě jako neidentifikovatelný létající objekt. Ne, že to byl ani balón, nebo ani Mars, nebo něco podobného. Tak proč by to nemohlo být předmětem diplomové práce?
Možná, že tak se podívali na tím, že to bylo na ekonomické škole, že jo, na Vysoké škole ekonomické. Nicméně, proč ne? Proč ne?
Nevím. Tak, teď bych se teda některé ty organizační věci. Seminář Umění žít a milovat se koná 1.9., to už se blíží, ve Zlíně. 7. až 9. 9. je to v Hodoníně, 20.10. v Hradci Králové, 28., 29. a 30. září se koná setkání ve Sluneční zátoce, ano. Je to ta opakovaná akce. Týdenní seminář v Chorvatsku, termín je 14.9. až 23.9. Ještě jsou tam nějaká volná místa, nebo ještě prostě se dá přihlásit. A poslední nová akce je 7. října 11.15 až 12.45. Je to Astrovíkend, přednáška Praha, výstaviště Holešovice, Křížíkův pavilon D u fontány. Téma je fraktální uspořádání Telverza a podstata frekvence vibrací vědomí.
Tak, když jsme u toho, já musím připomenout, a jsem to tady chtěl říci, ve čtvrtek, minulý týden v interakce, jsem se zmiňoval, že jedu na akci leteckou moravskou, což to téma je společného, do Holešova, to je na Moravě, že? A že bych byl rád, kdyby se tam třeba někdo přišel kouknout taktéž, jakože to slyšel na svobodném vysílači. A představte si, že mi tam kontaktovalo celkem 5 lidí, kteří to zaslechli a kteří se tam přišli se mnou popovídat. To docela jde, předpokládám. Je to tak, Míro?
No tak určitě.
No? No, že jsem to jenom jednou řekl v 5 hodin nebo po 5. hodině nebo před 7. já už nevím, kdy to bylo. A je vidět, že prostě i ty lidi, a v tom Holešově právě, myslím, taky je taková skupina lidí, která se tam schází dost často. Míro, nepomůžeš mi? Je tam asi, je to v Holešově asi, že jo? Podle toho setkali se na tom webu, setkali se tam, to myslím je, že se potkávají v Holešově.
Nevím přesně.
Dost velká skupina lidí. No. Tak to byli některý z nich patrně taky. Já přesně nevím, já jsem měl docela dost kvalt s tím prodáváním, ale jsem velmi rád a děkuji vám za to, že jste se tam na ně přišli podívat a pozdravit. Děkuji ještě jednou. Tak, super, můžeme jít dál.
Ano, takže já se dostávám k tomu tématu teda. To znamená čas a jeho cykličnost pravděpodobnostní budoucnosti. Protože je to pokračování, tak pro to navázání si teda dovolím část zopakovat, protože kdybych začal takhle zprostředka, tak by to možná nebylo okamžitě pochopitelné. Takže cestu životem lze připodobnit, jak se říká opakovaně babička moudrosti, cestu životem lze připodobnit k cestě bludištěm, kde výchozím bodem je narození a koncovým bodem je smrt. Naše cesta životem a její alternativní varianty má svá omezení a hranice, tak jako bývají ohraničeny i bludiště. Tyto hranice omezují naše pravděpodobnosti minulosti, přítomnosti a budoucnosti a tím do určité míry stanovují základní obraz našeho života. Mezi narozením a smrtí putujeme bludištěm a dostáváme se na rozcestí, kde máme více variant rozhodnutí příštího směru naší cesty.
A tam dám asi ten obrázek, který tam
ano, máme. Ano, to budeš hodnej, ano, toho bludiště.
Ano.
Použitím tohoto vizuálního modelu je možné pouze použití tohoto vizuálního modelu je možné pouze ve třídimenzionálním časoprostoru, kde jsou dvě dimenze prostorové a jedna časová. To je to model. Ten modrý bod je ta bytost na startu.
Ten modrý bod je tak ten spodní bod úplně dole. Ano, hodně špatně vidět, ten modrý ano, bod. Ano. Takže bod dole.
To je to dole. Výchozí. Ten, ano.
Výchozí bod, ano.
Pro případné nedorozumění upozorňuji, že v tomto modelu bludiště nelze chápat nejkratší cestu od narození do smrti jako nejkratší život, ale jako cestu, kterou nejvíce dosáhneme toho, co od života očekáváme.
Poznání, jaký musí, ano, cestu.
Ano. Na tomto modelu je možné snáze si vysvětlit i naší komunikaci s vyšší inteligencí, či jak někdo říká s Bohem. Bůh nám neříká, ty musíš jít touto cestou, nebo tě potrestám. tak jak tvrdí její náboženství, protože pak by to nebyl vševědoucí a všemohoucí Bůh. Bůh nám odpovídá na naše modlitby, prosby a dotazy tím, že říká, jestliže v životě chceš něčeho dosáhnout, chceš se dostat do konkrétního bodu bludiště, je nejkratší cesta tato. To však neznamená, že Bůh preferuje některou z našich cest. To je přesně to, jak ta náboženství se nám snaží vnuknout, že Bůh si něco přeje. Jo? Bůh si přeje, aby jsme dělali tohle, nebo Bůh si přeje, aby jsme tohle nedělali. Já myslím, že to člověku, který je trochu na vyšší úrovni to inteligence a intelektu a představí si, že je všemohoucí Bůh a on si přeje, aby jsme něco dělali. To už principiálně Bůh, který je všemohoucí a vševědoucí.
Tak se nemusí přát, udělá to rovnou, že?
No právě. Jo. To je absurdní, ta představa. Samozřejmě oni jsou na to jsou sofistikované na ty ideologické postupy těch náboženství, kdy nám to vysvětlí, takže prostě lidi tomu jsou schopni dokonce uvěřit. Jo.
A je jich hodně.
Je jich hodně. Ne, já jsem se setkal někdy s lidma, kteří jako byli opravdu velice chytří a nastudovaní, měli to propracovaný, ten systém toho vysvětlení, proč jako i ten vševědoucí a všemohoucí Bůh tak to koná nebo dává nám takovou tu možnost. Z pohledu bytosti je v tomto dvourozměrném prostoru vidět pouze nejbližší cesta a nakřižovat se pouze nejbližší, míněno v tomto modelu, ne ve skutečném životě, dva nebo tři variantní směry, a bytost má možnost si vybrat jednu z nich. Vícedimenzionální bytosti, vyšší inteligence, případně i lidé ve stavu rozšířeného vědomí, jsou schopni vnímat naše bludiště i z třetího prostorového rozměru, jako ze zhora. Když se na to díváme, když je teda ten dvourozměrný, v případě z toho čtvrtého prostorového rozměru, když přijmeme, že žijeme v tom tříprostorovém světě, nebo v tříprostorové realitě, a proto jsou schopni vnímat i to, co nás čeká při zvolení konkrétního směru na další křižovatce a případně i dalších křižovatkách. To jsou ty jasnovidné schopnosti právě, když člověk potom vidí. Je to v podstatě do určité míry by se to dalo připodobnit tomu, jako schopnost šachisty, když udělá nějaký tah, tak vidět ještě 3-4 tahy dopředu, jaká může být reakce, jak se dá na to reagovat. Je to takové podobenství zase. Tato vědomí, ať už to naše rozšířené nebo těch vyšších bytostí, vidí naše pravděpodobnostní budoucnosti a tak jsou schopny do určité míry i předvídat to, co nás v té budoucnosti, v té takzvané budoucnosti čeká. Navíc k tomu často mají i informace o našich dosavadních rozhodnutích, o našich volbách na předešlých křižovatkách a tak i možnost vytvořit si obraz toho, jak bude mě pravděpodobně reagovat na určitou situaci. Ano. Protože už jsme mnohokrát nějakým způsobem reagovali. Zase je to podobné jako ve sportu, když se potkají v mém oblíbeném podobenství s tenisem, když se potkají dva tenisté, kteří spolu už se hráli. Já třeba hraju s jedním kamarádem dvakrát týdně, tak tam už člověk z 90% předpokládá, co v určité situaci zahraje, protože už to takhle zahrál tisíckrát. Jo. Takže to je něco podobného.
Tady je jeden takový dotaz od vysokoškolsky vzdělaného člověka. Říkám to proto, protože tento člověk se nějak nemůže pořádně uplatnit, přestože tvrdí, že má ohromný IQ a že by chtěl někde něco dělat. A píše, co mám teda udělat na to, jak jsi říkal, že Bůh to nemůže asi, nebo že to neřekne. Kdo mě může teda sdělit, co mám udělat? Ano, člověk, který o sobě tvrdí, že má prostě ohromné IQ, asi 150.
A jako otázka, co mám udělat?
Co má udělat? Kdo mě může sdělit, co mám udělat?
No ano, rozšířit si vědomí. Rozšířit vědomí, pracovat na šesté čakře, rozšířit si intuici a začne to přicházet. Já znám hodně lidí, kteří mi tvrdili, hodně teda, nejsou to tisícovky, jo, ale desítky určitě, kteří v určité fázi své rozvoje jim nechodili žádné informace, pracovali na sobě a chodí jim informace.
Jenomže on má vzdělání prostě na určité škole, kde toto se patrně neuznává. Ano,
no takže tak to není, ale podstatně se to rozdíl. Já si myslím, že mám školu, na které se to taky neuznává a nějak zvlášť mi to teda nebrání.
No ale taky se někoho neptáš, kdo tě může říci, co máš udělat, že jo? Protože jsi došel k tomu, že nejlepší je to, když sám si to všechno takto.
No tak jako, tak není to úplně takhle přesně, Pavle, jak to říkáš, protože já jsem studoval knihy, jako je Paul Brandt a podobně, a ten Paul Brandt to tam říká, koho se zeptat, jo. Toho svého nadja, toho vyššího já, nebo jak tomu říkám já, overega, jo. Tak jsem si říkal, když Brandt říká, no tak jsem se snažil se začít pracovat na sobě tak, abych od toho, čemu říkám overego, ty informace dostával. No a ono to začalo chodit a tak jsem si ověřoval, jestli ty informace jsou dobré a časem, když se ukazovalo, že jsou dobré, že jsou pravdivé, teda že se potvrdili, když jsem se ptal na věci, které v budoucnosti, jak se mám rozhodnout, co mám v tom konkrétním případě udělat, tak mi začaly ty informace chodit. No tak je to, kdo mu to řekne, odpovídám over ego.
Jasně. Takže Arnošte, já vím, že se jmenuje Arnošt. Prý jsem to splet, nemá 150, ale 117 jenom. No, já si myslím, že
centimetrů.
IQ. Je to vůbec není důležité, totiž, jo, to jsem už se snažil vysvětlit kolikrát, že není důležitý nějaký IQ, ale opravdu, jak je schopný asi se zeptat, teda, jak říkáš, někde nahoře, nebo prostě tímto způsobem, a nikoliv někde na škole, jak vidíš, Arnošte, celá ta škola, když už léta nemůžeš sehnat zaměstnání i s takovýmto vzděláním, byla naprosto k ničemu, aspoň teda prozatím. Takže už víš, kde se máš zeptat. Výborně, super. Míro, jedeme dál?
Já teď zase, jenom
zase nějaký pípadlo, ten vždycky pípač, člověče, a myslím, že vždycky něco bouchne. Vždycky pípí,
pípí.
Něco tam je. Nebo by to dělalo mě tady?
Ne, to manželka si něco vaří, tak budík je dostane, já bych upozornil.
Minutka, jasně.
Ano.
Veď mi vařeno krásně. Ano.
Já jsem Už běží.
Chce
podívat, co to pípalo.
Proč? To pípalo, ano.
Já teď uvedu jenom takový příklad, jo, který samozřejmě není to žádný, pro nikoho to nebude žádný důkaz, ale jak jako třeba pracuju. A to je to, že teďko mi zlobí achilovka. Natáhl jsem si na tenise achilovka, kdo trochu má zkušenosti, ví, že to je velice nepříjemná věc. Jo. Takže samozřejmě postupuju klasicky, kdo má podobné problémy, léčebná meditace, určitě skvělá věc. Já už ji dělám jako svojí, takže prostě posílám tam tu energii. Ale jako každý člověk jsem se podíval na internet, že jo, co tam radí, ale zeptal jsem se a dostal jsem informaci. Já nemůžu nikomu zaručit, že ta informace je pravdivá obecně, ale dostal jsem informaci, abych si udělal odvar z jehličí borovice a dělal si na to obklad. Nikde jsem nic takového nečet. No. Takže si to přikládám a připadá mi, že se to léčí jako velice dobře, nerad bych to zakřik, ale to je, já to jenom říkám jako ukázku toho, jak se dá pracovat. Jo. A vzhledem k tomu, že víckrát jsem si potvrdil, že ty rady byly dobrý, no tak proč bych tomu neměl věřit? No tak prostě si dělám obklady z odvaru z borovice.
tady je právě jediná taková, a jak víš, jak by se to léčilo, kdyby si tam ty obklady nepřikládal?
No to je vždycky, ale to je u čehokoliv, že jo?
Ano.
To člověk může vzít, i když si bere acylpirin, že jo?
Ano, přesně tak.
A přestane ho bolet hlava.
Ano, přesně tak.
Jestli to je účinek toho acylpiru, nebo účinek placebo efektu.
Ano,
že jo?
Ano, přesně tak.
Ne, tohle je klasická ukázka toho, tohle je věčný problém, to já o tom vím, že jo. Mm-hmm. To je, když někdo prosí o odvedení přísedlíka, odvedu přísedlíka a jemu je druhý den výrazně lepší. Mm-hmm. Tak samozřejmě to může být náhoda, že tam žádný přísedlík nikdy nebyl, ale jo, to člověk nikdy, takhle nemá smysl se ptát, jo, protože to dovede do důsledku, tak můžeme i dojít k závěru, když někomu dají nohu do sádry, tak i, jak se dá prokázat, že to je opravdu tou sádrou, když ta noha sroste, že jo? Tak jak má to. Mm-hmm. Já si myslím, že to je otázka samozřejmě dlouhodobější práce s těmi rádce nahoře, že jo? Mm-hmm. Když dlouhodobě se ptáte a dlouhodobě dostáváte otázky, tak si to člověk prostě časem potvrdí, takže.
Mm-hmm. Jasně.
Určitě doporučuji všem.
Dobře. Tak. Jde o to, jestli všem prostě to jeho over ego odpovídá, jestli nemlčí stále, ano?
To se děje mnoha lidem, že ano. Mlčí.
Ano.
Ale zase více lidí mi řeklo, ano, ono mlčelo a najednou promluvilo. Uh-huh. A od té doby s ním komunikují.
Uh-huh. Jasně.
Jo. Já jsem začal na své pracovat 92. A já nevím, od 95. nebo když jsem četl toho Paula Brandta, to už si nepamatuju, jsem věděl, že overego existuje, nebo to nadjá, superego, nebo jak tomu tam nazývá ten Paul Brandt v originále. A taky se mnou nikdo nebavil. No ale najednou začal. Jo? A potom už dokonce to není v té fázi, že jsou to rady jenom pro mě, ale i pro druhý lidi a těm lidem to pomáhá. No tak proč bych si měl dělat jako hlavu z toho, jestli něco takového existuje. Funguje to.
Jasně.
Já bych dal asi písničku teďko.
Mm-hmm. Tak dáme teď jednu písničku od Joreka. Nepodařilo se vám zjistit, jak tento člověk se jmenuje, ale on to tají, prý, že by s tím měl problémy.
Ve své
profesi byste měl problémy. Takže jmenuje se to Opravdová láska, ta písnička. Je to taková kytarová skladbička jenom. Já to tam pustím a je to i takové jakési video. Tak jedem.
Začalo to celkem nevinně. Potkali se jednou v Karlíně. Splanula velká opravdová láska, v rodinném krbu dřevo praská. Pevná štíhlá, krásná, bez vrásek, nejhezčí ze všech plavovlásek. Byla to velká romantická láska, v rodinném krbu dřevo praská. Skvělej guláš, skvělá svíčková, nikdy omáčka vodová. Byla to velká šťastná láska, v rodinném krbu dřevo praská. Bez rozmaru nějaký barónky, dala mu též dva potomky. Byla to velká naplněná láska, v rodinném krbu dřevo praská. Byla jeho velkou oporou, i když občas přišel pod parou. Byla to velká obětavá láska, v rodinném krbu dřevo praská. Vyžehlené bílé košile, líbala ho stále zběsile. Byla to velká čistá láska, v rodinném krbu dřevo praská. A pak přišly chvíle nemilé, začala mu říkat debile. Jenom protože už není poslancem, láska je páda nad hrncem. Žádné náhrady, žádná koruna, daleká je cesta do luna.
dům, chata, auto, všecko věteli, s právníkem ho drsně dodřeli. Politik, když přijde ohlasy a náhodou nejde do basy, ruce levý neudrží lopatu, sní o velkém návratu. Prosí, křičí, brečí, slibuje, voliče slovy oblbuje, až se z něho nově stane senátor, neodolatelný, neodolatelný, ne.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás, prostor pro vás, prostor pro vás.
Tak, to bylo trochu taková pauzička, protože tady mi něco přeskočilo a já jsem to rychle nezvlád, nevadí. My tu máme zpátky po krásné písnice, která byla opravdu velmi poučná a možná i trochu věci. Míra ji neslyšel, protože si někam odskočil, škoda Míro, to si poslechni potom záznamu. A my pokračujeme dál v dnešním tématu, čas a jeho cykličnost, pravděpodobnostní budoucnosti jako podtéma. Takže Míro, můžeš pokračovat.
Já jsem si akorát ještě uvědomil jednu věc, že problémy s achilovkama může mít víc lidí a že by někoho mohl zaujmout, teda ta informace, co jsem dostal ze zora, tak jsem jenom chtěl upřesnit, že ten odvar je z jehličí zborovice, ne z kůry, jo. Kdyby to někdo chtěl následovat.
Ano, říkal jsi to z jehličí.
Jo, říkal, tak pardon, já jsem si nebyl jistý.
Ano, akorát tak já jo. Jsem myslel z toho, ze smrku, ne, tak je z jehličí borovice.
Zborovice.
Dobře.
Takže rozhodnutí, kterým směrem se vydáme na křižovatce, kterou cestu zvolíme, je však pouze na nás. Jen my rozhodujeme, kterou z pravděpodobnostních budoucností, které máme k dispozici, si zvolíme. Z použitého modelu plyne, že nejvíce variant máme uprostřed života a nejméně na začátku a na konci života. Pokud však již jsme uprostřed života a tudíž v určitém bodě našeho bludiště, vzhledem k našim předchozím rozhodnutím, již zdaleka nemáme možnost prožít všechny varianty, které jsme měli k dispozici v době narození. Nelze však zapomínat, že složitost takzvaného předvídání budoucnosti spočívá v tom, že naši cestu životem neovlivňují pouze naše rozhodnutí a volby, ale také rozhodnutí a volby ostatních bytostí.
Ano.
Z druhé úrovně poznání, kde není čas vnímán tak, že vše probíhá současně, čas neprobíhá lineárně, ale má cyklický charakter. Jo, tady je to právě to, co zdůrazňuju. Jo, předtím jsme se bavili, že se vše děje současně. To je z třetí úrovně poznání a z druhé úrovně poznání, protože ono to vypadá právě, že to je zdálně, to vypadá, že to je rozporné. Jo, protože i tak vše se děje současně nebo má čas cyklický charakter. Jo. Ta představa, že se děje, že platí oboje, je bohužel v rámci našeho schopnosti mimo hodně rozšířené vědomí je pro nás problematická, aby jsme to chápali.
Ano, ty měl by si udělat opravdu pořad opět o těch různých úrovních poznání.
Úrovních poznání, ano.
Velmi důležitý, velmi důležitý. Opět opakuju, mě to tak pomohlo pochopit.
Já právě, jak jsem byl teď na tom setkání, tak mi ta jedna žena řekla, že jí to také hodně pomohlo, že prostě věci, kdy nechápala, proč jsou rozporný, že prostě jí to hodně pomohlo. Přesnější model času je obraz spirály v rámci toho cyklického charakteru. Ne jako kruh, ale jako to spirála. Ale ta spirála se skládá ze spirály, která se skládá ze spirály, která a tak dále a tak dále. Pro zjednodušení se zde budeme držet modelu cyklů. Těchto cyklů je mnoho a mají různou dobu trvání. Jako příklad je možno uvést například tatvy, to jsou ty jednotlivé části dne, dny, měsíce, roky, 15-leté cykly, 1,12 na platonského měsíce 180 roků, platonský měsíc 2160 roků, platonský rok a tak dále a tak dále. Každý tento cyklus je součástí cyklu většího a na druhou stranu se skládá z cyklu menších. A vzhledem k jednomu z základních principů Teoversa, že nekonečno je všemi směry, tak můžeme přicházet k stále menším a menším cyklům a stále větším a větším cyklům. Vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru mají jednotlivé části těchto cyklů svoji kvalitu, která je pro jednotlivé cykly obdobná. Například první měsíc astrologického zvěrokuhlu, měsíc berana, má stejnou kvalitu jako první 1,12 platonského měsíce a případně i jako první měsíc platonského roku. Tato kvalita předurčuje charakter doby, jaké druhy jevů a událostí se budou v dané době odehrávat.
Ano, teď bychom,
to je právě, prosím?
Teď bychom měli upozornit na ten obrázek, který tam
ano,
je.
Ano, ano, obrázek, k tomu se ještě dostanu. Ale samozřejmě to, co říkám, je, to je známá věc, jo, že teď mluví, že jdeme do toho vodnářského věku, že končí věk ryb, jo, kde to je něco kolem toho, těch 2160 roků, ten platonský měsíc. Ale ono to nejde jenom směrem nahoru, ale je to i směrem dolů. To znamená, i každé to znamení, jo, můžeme rozdělit opět zase na 12 dílů. A každé to období, je to 30 děleno 12, jo, tak každý může spočítat, kolik to asi je, zase má určitou charakter toho, třeba ten první začínající, zase ten čas má určitou kvalitu odpovídající kvalitě toho berana. Tato kvalita toho období, ať už se vezme jakkoliv velký nebo jakkoliv malý cyklus, předurčuje ten charakter té doby, jaké druhy jevů a událostí se budou v dané době odehrávat. To neznamená, že se prostě musí odehrávat přesně. Tam na tom obrázku je to právě vidět a ta zajímavost té současné doby naší je ta, že pokud se někdo dívá na ten obrázek, kde jsou ty jednotlivé cykly,
ty kružnice,
jednotlivé kruhy, jednotlivé ty kružnice, tak v jednom bodě se stýkají.
Jo.
To je ten bod, kdy každý cyklus začíná a končí.
Ano.
A ten zvláštnost toho charakteru ty naší doby je, právě spočívá v tom, a teď je otázka, který ten okamžik si řekneme, že je to ten bod, ale ta zvláštnost té naší doby spočívá v tom, že začíná nebo končí a začíná více těch cyklů.
Ano.
To znamená, že ta kvalita konce a začátku je znásobena mnohostí těch cyklů. A říkám, právě nyní jsme v časovém úseku, který si však netroufám přesně stanovit. Jo? Mnoho badatelů bylo přesvědčeno, že je rok 2012, teď to vypadá, že se to posunulo, protože ono se špatně, když se vychází z toho majského kalendáře, tak se tam výrazně liší ty názory, kterým je ten počátkem nebo koncem toho majského kalendáře. Ale kdy dochází k ukončení více cyklů, z nich některé jsou považovány za velmi významné pro lidstvo i zemi. Tím, že dochází tím, že dochází k ukončení více cyklů, dochází k synergickému efektu, spolupůsobení těch závěrečných fází jednotlivých časových cyklů. Čas při ukončování cyklu má kvalitu odpovědící tomu, že dochází k ukončení určitého období, vyznačujícího se svými speciálními charakteristikami a přechodu do období vyznačujícího se charakteristikami jinými. Pokud končí více cyklů, dochází také ke spolupůsobení těchto vlivů směřujících ke změnám a je velmi pravděpodobné, že se tudíž bude jednat o změny zásadního charakteru, které ovlivní významným způsobem život většiny, ne-li všech lidí, a další vývoj na Zemi.
Mm-hmm, jasně.
To si myslím, že je velmi zásadní otázka to, že právě dochází k tomu konci více těch cyklů. Mm-hmm.
Čili ty taky vlastně jako hodně ostatních lidí souhlasí s tím, že teď jsme v tom bodě, kdy jakoby ty cykly končí a začínají znova, že jich víc najednou. Ano, taky tomu...
Ano, ano. Taky je tomu otázka, můžeš... jestli jakou si představíme velikost toho bodu. Jo? Mm-hmm. Asi to není den, ale spíš bych řekl, že to je období, já nevím, 2, 5, 10 let. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Je ten bod.
Jasně, jo. Jasně. Takže vlastně, jak je to tam naznačeno na těch kružnicích, tečnách, nebo jak to je, tečně, no nevím, už to nepamatuju přesně, tak tam třeba, já nevím, končí to jakoby těma fialovejma.
Ano.
Ano. Čili
a začíná červenýma.
Ty barvy znamenají jakousi obdobnou kvalitu těch částí toho cyklu.
Přesně
ano,
přesně tak. Ano,
takže
přesně
vlastně
to.
Všechny ty kvality teď, které jsou, tak jakoby se soustředujou a končí a začínají nová kvalita, třeba řekněme, začíná to tou červenou. A čili zase teď tu máme prostě soustředěno mnoho těch kvalit, které se budou teď teprve jakoby dál rozdvojovat, nebo jestli tomu dobře rozumím, nebo to půjde jenom do jednoho, jakoby...
Ne, to ne, no tak zase tak budou ty cykly, zase budou menší cykly, ale
jo,
když...
Jo, to jde současně
když,
všechno.
Ano, ale když skončí ten menší cyklus jeden, tak taky bude zase tam... Já nevím, když skončí rok a začne zase znamením berana, tak ta doba zase bude ovlivňovaná charakteristikou toho berana, ale není to tak významné, jako když bychom řekli, že končí a začíná ty malé cykly, ale i ty velké. Že? Mm-hmm.
A za jak dlouho dochází k tady tomu jakoby soustředění do toho jednoho bodu? Za jakou dobu? Nebo,
to nevím,
nebo,
nevím. To ne, na to nemám odpověď.
Jasně, v pořádku.
Tak jako určitě, mluví se samozřejmě o těch orientačně 26 tisíci letech. Jo. A o té polovině doby těch 13 tisíci let, což přibližně odpovídá zániku Atlantidy. Takže kdybychom se podělili na ten velký cyklus, tak někde na přelomu teda žluté a zelené došlo k zániku Atlantidy, že jo?
Mm-hmm, jasně.
Takže jsme se jako tak šli do určité míry degresivně a teď bychom se opět zase měli to zlomit a taky jsou ty prognózy toho typu, že se ta situace, která byla v té Atlantidě, že se opakuje a že tady je mnoho duší, které se inkarnovaly z Atlantidy, právě proto, aby už se ta situace, která se vyskytla v té Atlantidě, aby už se neopakovala, aby zabránili tomu vývoji k té temné straně.
A ty jsi taky několikrát říkal, že jsi tam byl jakoby inkarnován kdysi právě v této době, je to pravda?
No, byl.
Tak. Takže
říkal jsem to, no.
Ano,
myslím si, že jsem tam byl. Měl jsem dost, jako bych řekl, hodně silné prožitky z toho konce
Atlantidy. Takže jsi jeden taky z těch, který tomu má zabránit, aby se to neopakovalo. Jestli tomu dobře rozumím, ano?
Snažím se.
Snaží se. No, ale já si myslím, že jo, že to opravdu, ta snaha tady je opravdu vidět a má to i své výsledky, věřím.
Tak já jsem zažíval ty konce právě a vnímal jsem ty příčiny a podobně, no, takže...
O tom už to taky byly pořady, určitě by se to taky někdy mohlo zopakovat. Bylo to taky zajímavé. Dobře, Míro.
Zajímavá je otázka, proč se tak liší předpovědi pro rok 2018 i následující z pohledu lidí či bytostí, které mají přístup k informacím i z vyšších, zejména mimosmyslových zdrojů. Samozřejmě jako součást těchto někdy velmi rozporných informací nelze považovat takové předpovědi, které jsou čistě účelově stvořeny za účelem ovlivnění, zejména negativního, vědomí lidí. Jedná se o takzvané negativní programování, protože v tomto případě se nejedná o předvídání, ale o manipulaci.
Ano.
Z důvodu něčího prospěchu. No, zejména prospěchu v tom smyslu, aby se realizoval NVO, což už nebude, anebo momentálně z důvodu, aby se ten současný stav, který už dneska nevyhovuje v podstatě skoro nikomu, aby se udržel co nejdéle, aby teda ty struktury tam nahoře mohly nějakým způsobem dožít, přežít a odejít, pokud možno umřít přirozenou smrtí. Ale i když vyloučíme tuto skupinu informací, stále zbývá mnoho i zcela protichůdných informací o naší budoucnosti, od ráje mimo zem, přes ráj na zemi a peklo na zemi, až po peklo už bez země. Vycházím z předpokladu, že ti, co informace o budoucnosti země předávají, mají čisté úmysly a mají určité schopnosti vnímat pravděpodobnostní budoucnosti lidstva země. A přesto u těchto lidí se vyskytují, dejme tomu, všechny tyto varianci. Já říkám, dejme tomu, že to dělají s tím čistými úmysly.
A kdyby ne?
No to jsem řekl v té první části. No. Když to nedělají s dobrými úmysly, tak to dělají z toho důvodu, aby zejména, aby tady prodloužili co nejdéle tu situaci, aby se určité můžu tomu říkat bytosti, ne vždycky jsou to úplně lidi, aby se udrželi co nejdříve. Nebo lidské bytosti, lidské duše. Jo. Není tam málo těch takzvaně reptiloidních duší.
Mm-hmm. Jasně.
Zjednodušeně by se snad dalo říct, že v současné době je pravděpodobnostních budoucností významně větší množství, než tomu tak bylo v dřívějších dobách a nám známé minulosti, cirka 5000 let. K tomu přispívá značná složitost situace a mnoho různých faktorů, podstatně i ovlivňujících, z nich část, a to i velmi významných faktorů, je dokonce ještě před velkou většinou lidí skryta. Tím myslím třeba ty mimozemské faktory, mimozemské a nadpozemské faktory, které prostě nejsou absolutně uznávány. Mm-hmm. Prognostici tak mají možnost se napojit na relativně velké, myslím prognostici, ty mimosmyslový, nemyslím z toho ústavu teda, jako, mají možnost se napojit na relativně velké množství pravděpodobných, pravděpodobnostních budoucností a dle svého založení a charakteru vybrat se vědomí, se naladí na optimističtější či pesimističtější variantu budoucnosti. To, co bych považoval za důležité, je to, aby si uvědomili a přijali všichni ti, co si přejí ráj na zemi. Míněno pro všechny bytosti na zemi, včetně bytosti Gáje, a ne pouze ráj pro určitou skupinu vyvolených. Že rozhodnutí je na nás, na lidstvu, a že každý z nás se na žádaném směru vývoje může podílet vlastním myšlením, aktivitou, činností a případně v některých případech i nečinností. Omezení negativních emocí, ať už vůči čemukoliv, což neznamená ustupování zlu, a každodenní tvůrčí představivostí modelovaná požadovaná budoucnost významnou částí lidstva je cestou k našemu společnému cíli. Aby nedocházelo k nežádoucímu matení pojmů, tvůrčí představa požadovaného stavu budoucnosti není tolik kritizovaným pozitivním viděním světa. Je možno vnímat z našeho pohledu negativní jevy v současnosti, aniž bych je pociťoval tak, že vše je správné a jak má být, a současně přitom tvůrčím způsobem si modeloval takovou budoucnost, která by tyto z našeho pohledu negativní aspekty již neobsahovala. Mm-hmm. Tak, já jsem to dobral, asi bychom si dali písničku, jestli se ano. objeví dotazy, a když tak se budu věnovat ještě trochu jinému tématu.
Dobře, zatím tu žádné dotazy ku podivu nejsou, ale věřím, že ještě někdo zavolá, případně po té písničce, takže teď dáme jednu písničku. To, co tě drží nad vodou, jsem tady připravil, která má necelé 4 minutky, a pak si připravte teda nějaké dotazy, nebo nejlépe zavolejte na telefon 608 12 14 19, ale až prosím po písnice. Takže jedeme písničku.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Jím nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou rty, tvé rty, tvé rty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš je na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Spínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Oh, oh, jak vítr s pískem na poušti si hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, co se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj. Usměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. Neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dála vím, když víš, jak dám, rád si smíš, plný je sám. Oh, 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 oh,
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Ano, slyšeli jste poslední výzvu, na které číslo můžete volat, protože já už to opakovat nebudu. Řeknu to ještě jednou, kdo to nezaregistroval. 608 12 14 19. Ano, máte zhruba 20 minut na vaše otázky tady na míru. Než žezlo předám dalšímu studiu Midgard, to je taková zajímavost, kolega Petr Václav bude vysílat pořad svůj pravidelný, ale je na dovolené v Bulharsku. Míro, mě to připomíná jako ty, když jsi byl, kde to bylo? Na dovolené taky někde naposled, teďko na Kretě. Na Kretě, tak si vysílal.
Atlantidě, na Kretě, na Kypru.
Tak si vysílal tam od svý taky, ale tentokrát to nebude host vlastně, ale studio.
Vysílač.
Svobodný vysílač se přemístil o 9 hodin do Bulharska k moři, takže abyste věděli, jak to všechno lze dělat a jaké nasazení tady opravdu na svobodném vysílači je, že i na dovolené, jak Míra tady, tak samozřejmě i Petr Václav dělá pořady, i když je na dovolené. To se mi moc líbí, to je paráda.
No. Já si myslím, Pavle, že jsem asi, teďko nechci, aby to bylo se vytahuju, ale že jsem za ty 4 roky asi jediný, co nevynechal ani jediný týden. Že i ty jsi měl sem tam výpadek, takže...
Ano, já jsem asi měl taky někdy.
No, já vím, že byli nějaký náhradníci.
Teď to bylo nedávno, myslím, že jsem byl v nemocnici.
Skutečně 4 a půl roku nevynechal jediný týden.
Mm-hmm. Myslím, že to tak je, nebo jeden možná, kdy si to byl.
Ne,
nebo vůbec něco. No, tak to je
nevynechal. I když jsem měl infarkt, i když jsem měl emboli, tak to prostě vždycky vyšlo tak, že jsem se dostal domů.
Já si vzpomínám, když jsem byl taky asi před rokem v té nemocnici jen tak s tím vysokým tlakem, tak jsem vysílal tam odsud tak též, jo. Takže taky to tak bylo. No, nic, dost chvály. Vezmeme tady jinou chválu. Míro, přišel tady mail. Pane Zelenko, jaký používáte SV software na tvorbu vašich písní? Prý to zní velmi dobře, píše Alena. Tak Míro, jaký používáš software?
Tak je otázka, jaký používám software na aranže a na tvorbu, jo? Protože na tvorbu já nemám software, na tvorbu používám služby mých mus. Jednu mám na texty a jednu mám na muziku, jo? Ty muzy, ale jinak to nahrávám na Yamaze.
Takže Yamaha samohrajky.
Samohrajka Yamaha. Ano. No, oni dneska umějí toho docela dost, teda no.
Ano, to je pravda. Nejenom Yamaha, ale veškerý tyto zařízení. No tak,
ty Yamaha jsou asi nejznámější. V té oblasti těch samohrajek, teda myslím.
Ano, přesně tak.
A je pravda, že jako to, co dneska umějí ty samohrajky za nějakých 5000, to už je neskutečný. Jo. To kdybych měl před těma, já nevím, 30 nebo 40 lety, když jsem začal skládat, tak bych byl na vrcholu blaha.
Ano, vzpomínám si tak tež.
Jenom za ty za těch 5000, jo, co?
Z mé muzikantské éry vzpomínám si na Korg 800, myslím, že to byl první jakýsi vícehlasý syntetický nástroj. No, bylo to neskutečné, co jsme tam s tím, co jsme si mysleli, že to umí. A ono to bylo dvouhlasí jenom. Ano, a bylo to neskutečný pokrok. Ale to už je 35 let, no. Tak jo. Dobře.
Já jenom, že jsem tady dostal e-mail jo, v průběhu, ve kterém mi píše nějaká žena, nebudu citovat jméno, nemám žádný svolení, nic, že mluvím o silnějším duchovnu v České republice než jinde ve světě, že s tím má osobní zkušenost.
Že to tak je, ano?
Že to tak je, že se zabývá pobyty ve tmě a že si našli cestu lidé z západu, východu, z Německa, Japonska, Maďarska, protože u nich nic takového není, že to tam postrádají. Mm-hmm. Takže jenom potvrzení toho, co jsem říkal.
Jenom prostě by mě zajímalo, jestli si to nemyslí každý ten stát nebo národ o sobě, to samé právě.
Jo? No, tam bych, abych to rozděloval na dvě věci, jo. Každý národ se o sobě myslí, že je vyvolený, to jo, ale nemyslím si, že by si všichni mysleli, že tam jako bují to duchovno, jo. Samozřejmě, když je těžké se v této oblasti srovnávat třeba s Amerikou, teda s USA, nebo s Ruskem, protože když jich je 300 milionů, tak samozřejmě na počet to vyjde, jako vyjdou početněji. Ale myslím, pokud bychom to vzali ve vztahu k počtu obyvatel, tak jsem přesvědčený, že jsme na tom opravdu nejlépe. Já bych se vůbec nedivil, kdyby ty počty u nás těch lidí se s určitým způsobem rovnaly počtu těch lidí, co se takhle orientují v té Americe. Jo. Já myslím teď opravdu ne věnovat se z toho pohledu, jako sledovat, co říká ten Cory Good, zajímat se o UFO a podobně, ale o skutečné práci na sobě. Jo. O té práci, já nevím, práci s čakrama, s energiema a podobně, na poznání na těch základních filozofiích. Tam si troufám tvrdit, že opravdu jsem přesvědčený, teda nemám, ani nevím, jak by se proto dali udělat důkazy, protože silně pochybuju, že se najde nějaká, jak oni tomu říkají, ta výzkumná společnost, která by udělala průzkum veřejného mínění v této oblasti. Jo.
Objektivně nepodplaceně. No, oni by to asi nedělali bez toho, aby je někdo zaplatil jako pořádně, takže...
No jo, ale kdo by tak grant na to dával, že jo?
No právě, proto to nedělají.
Já nevím, jestli tak třeba se najde časem nějaký, že jo, tady máme miliardáře Koláček, aspoň co vím, ne, to myslím, který se věnuje, že jo, má tu společnost Maitreya, která se zabývá tím duchovnem, tak třeba by někdo z nich mohl nechat zadat Gallupovu ústavu a vyprovat výzkum.
Jde o to, jaké parametry tam zvolit, pod čeho by se měli chytnout, protože tito lidé by určitě nevěděli, jaké otázky mají pokládat, čeho se mají chytnout, jak je mají vyhodnocovat.
No tak já bych se úplně nepodceňoval tyhle společnosti, no to jsou už jako docela... Ty metody jsou známý, spíš teda samozřejmě asi ty základní otázky by musel vymyslet zadavatel. Že? Což taky vždycky dělá, protože dává takové otázky, aby dostal ty správné odpovědi.
Ano, to jsem chtěl říct, ano. Důležitá je, podstatně důležitější je dát správnou otázku, než jaká má být odpověď, ano. Tak, Míro, přišel tady dotaz, a já si myslím, že to asi z minule, ale to je jedno. Chtěl by vědět posluchač z východného Slovenska, že či mu hovorí něco jméno, či ti něco říká jméno Petr Daniel Francuch a zda poznáš jeho knihy. Takže to asi nepoznáš ani jeho knihy. Dobře, takže ne. Petr Daniel Francuch nic neříká. Také.
Já obecně teďko řeknu jednu věc, třeba si teďko poškodím v očích posluchačů a diváků, ale já už ty knihy nečtu.
No, vidíš.
Já už ty knihy nečtu. Za prvé mám málo času a za druhé já mám tu snahu přinášet nové informace, které nejsou obsaženy v jiných, povíme perličky teda samozřejmě, které nejsou obsaženy v jiných textech, a proto je pro mě vhodnější v této oblasti méně číst a mít vlastní nezaujaté nebo neovlivněné informace. Proto když dostanu zajímavou otázku, tak nejdu hledat na internet, pokud se nejedná o nějakou definici nebo něco podobného, ale pokládám tu otázku nahoru a snažím se dostávat tyto informace tohoto druhu. Protože ono, kdybych měl číst, to je tolik lidí, co mi píše
Koukni se tady na to.
Pane Zelenka, přečtete si tuhle knížku a podobně. A různé ty české mystiky a klasiky v téhle oblasti. Ale myslím si, že těch knih už jsem, že jsem přečet poměrně dost. Tím samozřejmě nechci říct, že bych nemohl nikdy z žádné knížky získat novou informaci, ale proč bych přinášel informace, které jsou obsaženy v jiných knihách. Jo? Takže kromě toho říkám, toho času není tolik a na druhou stranu teď se omlouvám, pokud to posluchači pojmou, jako, že nějak se vytahuji nebo něco podobného, ale já jsem těch informací už načet tolik, že ve velké většině těch knih už prostě ty nové informace pro mě nejsou. Jo. Mm-hmm. Takže je to pro mě složitý, ale říkám, základní věc je, já jsem se setkal s člověkem, který mi to přímo programově řekl, ne, já už nic nečtu, protože já chci dostávat svoje čisté informace. A v určitém stádiu jsem ho pochopil a uznávám to a snažím se to nějakým způsobem dodržovat. Neříkám, že nevnímám, nepřijímám žádné informace, ale spíš jsou to informace toho typu, co podává třeba Jarda Chvátal, nebo jsou na tom Matrixu od Coryho Gooda a Emeryho Smitha, o těch věcech, co se děje, jo, v té oblasti, kam teda nevidím, třeba bych takhle to formuloval.
Musím to říct, já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale možná, že jsem předběh i tebe, protože já jsem nikdy nic nečet v tomto směru. A přesto ty informace taky dostávám, to jsou životní informace, které jsou možná lepší než ty, protože já vím, že začít se do nějaké knížky je dobrý, ale ona se velmi často může stát jakousi biblí pro toho člověka. A jakmile se začne do jiných, kde jsou nějaké jiné informace, i když třeba velmi podobné, ale přesto jiné, tak v něm začíná být taková to, a který teda má vlastně pravdu a koho se mám držet a podobně. A proto možná je pro mě opravdu lepší, že jsem nikdy nic takového nečet, takže tento problém já nemám. Tak nevím, jestli jsem řekl dobře nebo špatně, ale prostě to tak je.
No tak faktem je, že vlastně, já už jsem o tom tady mluvil, ale že moje vydání se na cestu tvorby vlastních textů do značné míry vzniklo z toho, že jak jsem četl ty knihy, tak jsem tam nacházel otázky, na které přišlo mi tam některé věci rozporné, nebo jsem tam nenacházel otázky na ty odpovědi a tak jsem se začal ptát a začal jsem na tyto otázky, které jsem v těch knihách neobjevil, tak jsem začal dostávat odpovědi. Takže takhle do určité míry začínalo to moje psaní a tenkrát hlavně teda na Matrixu 2001, že jo. Takže takhle to začínalo, no a teď už nějak jsem si zvyk se spíš zeptat nahoře teda, než se podívat někde.
No, tak říkám, já nikdy. Tak, dobře. Já tu nevidím další otázku, ani to. Akorát mi tady píše právě Petr Václav od moře. Zdravím od moře, jsem připravený na 20. hodinu, tak to je krásný opravdu. Bulharska. A Míro, co s tím časem teď uděláme? Protože fakt to nevidí. Jenom tady jsem si našel u strýčka Googla, kdo je to ten Peter Daniel Francouz, nebo kdo to byl. A on je to nějaký Čech, nebo Čech, Slovák, nebo něco.
Ale asi spíš Slovák bych řekl.
Ano, znám. Ale nevím, čím byl tak význačný. To tady dost o něm napsáno hodně. Nevím, čím se tak nějak proslavil, jestli se proslavil, nevím. Takže nic, to jen, aby jsme nebyli úplně mimo, že víme taky, kdo to je díky Strejdovi Googlovi, tak.
Ano.
Dobře.
Já teda využiju
máme,
ten čas.
Máme 7 minut, no.
Já vím.
Je to nejhorší situace.
Není.
Ne, není tak dobře.
Ne, nikdy není tak zle, by nemohl být důs.
Škoda, že někdo nezavolá. Já kontroluji, jestli mám zaplý telefon, mám. A nikdo nezavolá.
Já bych teda jenom chtěl upozornit na jednu věc a pravděpodobně, pokud se mi podaří dostat tam ze zhora dostatečné odpovědi ohledně některých nových informací, co se týká čaker, tak bych jenom pozor, doufám, že si to vyjde teda na celý pořad. Určitě bych se rád věnoval i otázkám kolem těch meditací, protože už těch meditací tam mám poměrně hodně, teďko teda zpracovávám je ponově, takže bych ohledně toho podal dost informací, ale jen tak jako takové navození tématu nebo upozornění. Dostal jsem ohledně čaker, dejme tomu jejich otevřenosti, která se říká, když má někdo na 100% otevřenou čakru, tak jsem dostal takovou jako zajímavou informaci, která mě docela zaujala a zase doufám, že se mi podaří dostat těch informací více a zpřesnit to, že ty čakry mají, jako by se dalo to říct, jako určité sektory. Jo. Já to jako podobenství bych to řekl, když se měří inteligenční kvocient. Když se dělá test na inteligenční kvocient, tak je to zaměřeno na určitý druh té inteligence, na určitou formu, jo? Především geometrickou a podobně. A tak jako jsou různé druhy inteligence, dalo by se říct různé sektory inteligence, tak to samé se dá říct, že jsou i různé sektory, dejme tomu, u každé čakry. Zase jako příklad, jo, bych uvedl, jestliže se bavíme o srdeční čakře, o čakře lásky, tak může být více různých druhů té lásky. Dejme tomu, může to být, pomiňme teda, že láska je stav duše, že? Ale v tom konkrétním případě, když se měří stav otevřenosti té čakry, tak se dostává ten výsledek jako, když má někdo třeba 100% otevřenou tu srdeční čakru, tak je to nejvyšší bod z kteréhokoliv těchto sektorů. Ale neznamená to, že všechny ty sektory jsou otevřeny na 100%. Nejčastějším příkladem, který teda já znám z mnoha případů, je, že ten třeba je tam, když to říkám, je to velice nepřesné, to, ale ten sektor je třeba láska k lidem, láska k živočichům, k rostlinám, láska k planetě, láska k sobě, tak dost často v ten nejvyšší bod, který dosáhne, že teda, když se řekne někdo, že má na 100% otevřenou čakru, nebo se to změří nějakým tím postupem, nějakým tím kivadlem, nebo Honza to dělá, tak je to jeden z těch sektorů dosáhne 100%. Ale velmi často bývá, že ta láska sobě zdaleka není na 100%. Jo. Jenom to říkám z toho pohledu, že je skutečně docela zajímavé, když někdo se doví informaci, tak já mám otevřenou srdeční čakru na 95 nebo na 100%, tak už tam není důvod na té srdeční čakre pracovat. Není tomu tak. Jo. Velice často právě a nejčastější případ bývá ten, že lidé mají třeba změřenou čakru, že mají skoro 100%, ale dejme tomu, láska k sobě může být na 50%. Což platí samozřejmě, ale říkám, snad dostanu více informací, abych to rozpracoval. Navíc, ale třeba si to můžeme říct v oblasti, teda je tomu té krční čakry, takzvaně komunikační čakry, že zase, jo, může mít někdo schopnost mluvit na 100%. Už nemá schopnost na 100% naslouchat, nebo není schopen telepatické komunikace. Komunikace se zvířaty, komunikace s rostlinami, jo? Komunikace s vyššími bytostmi, komunikace s overegem. Takže i když já vím, že právě se stalo, že někdo, řekl, mám otevřenou čakru, já nevím, třeba tu srdeční na 100%, a já jsem dostal informaci, že by měl pracovat na srdeční čakře. A tomu dotyčnému to přišlo divné, mě v té době teda taky. Mm-hmm. Ale teď na základě těch informací, tuhle informaci mám 5 dní, nebo týden, já nevím. Je to nová informace i pro mě. Jo. Takže jenom na to chci upozornit, že dejme tomu, je to model, zase je potřeba si to představit jako model, že jsou určité sektory i v rámci té srdeční čakry, v rámci té každé čakry. Pozor, je to něco jiného, než to, že ty čakry mají určitou frekvenci, určité pásmo frekvence vibrací, jak o tom mluví i Jarda Chvátal, a nejen teda Jarda Chvátal, že jsou tam různé ty pásma v rámci toho jednoho pásma. Hmm. Že tam je ta oktáva těch 7 ještě radelový podpásen. To je trochu něco jiného. Jo. To jsou sektory, tohle to je, bych řekl, jako horizontálně, když to tohle vertikální, to dělení na ty sektory.
No, dobře, já si myslím, že to byla dost zásadní informace, ano, která lecos taky vysvětluje, jak říkáš, a to by mohlo být na závěr dnešního pořadu asi všechno, pokud ještě nemáš něco jiného, můžeš se rozloučit, Míro, nebo jestli ještě něco potřebuješ říct si nutně.
Ne, myslím, že...
Tak jo, takže...
Takže já se rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Ano, já samozřejmě taktéž se s váma loučím a těším se já osobně z plzeňského studia zítra na pořad Středa debaty je třeba, kde budeme mít dva velice zajímavé hosty, tentokrát jenom dva, ale velmi zajímavé hosty. Poslouchejte, vy, kteří se trošku zajímáte ještě i o tu politiku a dokážete to trochu propojit spolu, jak to duchovno s tou politikou. Ono to kolikrát opravdu je velmi, velmi potřeba. Takže zítra v 21 hodin, ale samozřejmě do té doby proběhne ještě mnoho jiných pořadů na Svobodném vysílači. Mějte se moc hezky a já přepoju do Bulharska k Petrovi Václavovi v pořadu, myslím, že se to jmenuje Historie na ruby nebo něco takového. Mějte se krásně, nashledanou.
Špatný for nevyhledávám, stejně jde kolem, byť barvu přiznávám. Marný song každého čeká, to není jenom dojem, tak nevím kam spěchat, v duši poušť. Život už zřejmě znám, neskreslený pohled a vyrovnaný vnímám.